สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Now It All Makes Sense เป็นหนังสือสารคดีเชิงบันทึกประสบการณ์และคู่มือทำความเข้าใจ ADHD ที่ผสมผสานเรื่องราวส่วนตัวของ Alex Partridge เข้ากับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่เขาได้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ ADHD Chatter หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามอธิบาย ADHD ในฐานะความบกพร่องที่ต้องกำจัดแต่เสนอให้มองเป็นภาวะของความแตกต่างทางระบบประสาทที่มีทั้งข้อท้าทายและจุดแข็งเฉพาะตัวแกนหลักของหนังสือจึงอยู่ที่การยืนยันประสบการณ์ของผู้อ่านลดความรู้สึกอับอายและช่วยให้เห็นภาพว่าการวินิจฉัยในวัยผู้ใหญ่สามารถเปลี่ยนความหมายของอดีตได้อย่างไรด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมากระชับและอ่านง่ายหนังสือเล่มนี้เหมาะทั้งกับคนที่มี ADHD เองคนใกล้ชิดที่อยากเข้าใจภาวะนี้มากขึ้นและผู้อ่านที่สนใจงานเขียนแนวสะท้อนชีวิตร่วมกับความรู้เชิงปฏิบัติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวินิจฉัย ADHD วัยผู้ใหญ่ที่ทำให้ชีวิตทั้งอดีตมีความหมายใหม่ประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเล่าเส้นทางจากความสับสนการเสื่อมถอยทางใจและการใช้ชีวิตแบบไม่เข้าใจตัวเองไปสู่ความชัดเจนหลังได้รับการวินิจฉัย ADHD ในวัย34ปี Alex Partridge ใช้ประสบการณ์ของตนเองเป็นโครงเรื่องเพื่อแสดงให้เห็นว่าหลายพฤติกรรมที่เคยถูกตีความว่าเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลอาจเป็นผลจากรูปแบบการทำงานของสมองที่แตกต่างการเล่าลักษณะนี้มีความสำคัญเพราะสะท้อนประสบการณ์ของคนจำนวนมากที่ถูกวินิจฉัยช้าและต้องใช้เวลานานกว่าจะเชื่อมโยงอดีตของตัวเองเข้ากับคำอธิบายใหม่หนังสือไม่ได้หยุดแค่การบอกว่าการรู้คำตอบทำให้โล่งใจแต่ชี้ให้เห็นผลทางปฏิบัติด้วยเช่นการจัดการชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์จะมีทิศทางมากขึ้นเมื่อเข้าใจต้นตอของปัญหาแทนที่จะโทษนิสัยของตัวเองเพียงอย่างเดียวประเด็น2ADHD Chatter และวิธีแปลงความรู้ผู้เชี่ยวชาญให้เป็นภาษาคนอ่านทั่วไปอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือพื้นฐานจากพอดแคสต์ ADHD Chatter ซึ่ง Alex ใช้เป็นพื้นที่รวบรวมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วนำสาระสำคัญมาสรุปให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านง่ายหนังสือจึงไม่ใช่เพียงบันทึกชีวิตของผู้เขียนแต่เป็นงานสังเคราะห์ความรู้ที่ผ่านการคัดกรองจากการสนทนาหลายร้อยครั้งวิธีนี้ช่วยลดความซับซ้อนของหัวข้อ ADHD ไม่ทำให้ความหมายทางวิชาการหายไปผู้อ่านจึงได้รับทั้งความรู้ที่ใช้งานได้และมุมมองที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าคำแนะนำทั่วไปในโลกออนไลน์นอกจากนี้โครงสร้างแบบนี้ยังทำให้หนังสือมีจังหวะชัดเจนคือเชื่อมประสบการณ์จริงๆเข้ากับแนวคิดที่อธิบายได้เช่นอารมณ์ที่แกว่งความยากในการโฟกัสหรือความท้าทายของการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ความรู้ไม่ได้ลอยอยู่ในระดับทฤษฎีแต่ยึดโยงกับสถานการณ์ที่ผู้อ่านพบเจอจริงประเด็น3การมอง rejection sensitive dysphoria และการควบคุมอารมณ์ในฐานะหัวใจของ ADHD หนังสือให้ความสำคัญกับ rejection sensitive dysphoria หรือ RSD มากเป็นพิเศษเพราะเป็นแนวคิดที่ช่วยอธิบายความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่คนมี ADHD จำนวนมากพบเจอหนังสือไม่ได้ใช้ RSD เป็นคำอธิบายแบบง่ายๆเกินจริงแต่เสนอให้เห็นว่าความไวต่อการถูกปฏิเสธความละอายและการตีความการตอบสนองของคนอื่นแบบรุนแรงอาจทำให้ชีวิตประจำวันเหนื่อยล้ามากกว่าที่คนนอกมองเห็นเมื่อวาง SD ไว้คู่กับเรื่องการจัดการอารมณ์หนังสือจึงเปลี่ยนประเด็นจากแค่ปัญหาการจดจ่อไปสู่ความเข้าใจว่า ADHD กระทบระบบอารมณ์และภาพลักษณ์ตนเองอย่างลึกซึ้งอย่างไรประเด็นนี้สำคัญเพราะผู้อ่านจำนวนมากไม่ได้ทุกข์เฉพาะจากความวอกแวกแต่ทุกข์จากการกลัวการประเมินการรู้สึกว่าตัวเองทำให้คนอื่นผิดหวังและการเข้าไม่ถึงความสงบภายในหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือช่วยตั้งชื่อประสบการณ์ทางใจที่เคยอธิบายไม่ได้ประเด็น4 ADHD การมาสและความตึงเครียดระหว่างความต้องการเป็นระเบียบกับความต้องการสิ่งเร้าหนังสือยังแตะประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง ADHD กับออทิซึมโดยเฉพาะสภาวะ ADHD ที่ทำให้ชีวิตภายในเต็มไปด้วยแรงดึงสวนทางกันด้านหนึ่งคือความต้องการโครงสร้างความคงที่และความคาดเดาได้แต่อีกด้านคือความต้องการความแปลกใหม่ความเร็วและการกระตุ้นทางความคิดประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเหนื่อยไม่ได้มาจากอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นมาจากการต้องคอยถ่วงดุลแรงผลักสองแบบที่ขัดกันตลอดเวลาหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการมาสซึ่งเป็นการปกปิดลักษณะธรรมชาติของตัวเองเพื่อให้เข้ากับสังคมการมาสอาจทำให้ดูเหมือนใช้ชีวิตได้ปกติแต่ต้องแลกกับพลังงานสูงความเครียดสะสมและความเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟการเขียนส่วนนี้จึงมีคุณค่าในเชิงทำความเข้าใจตัวตนเพราะไม่เพียงบอกว่าคนบางคนสับสนกับอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะอะไรแต่ยังชี้ว่าความขัดแย้งภายในที่เห็นว่าเป็นความผิดปกติ อาจเป็นผลจากการมีระบบประสาทที่ต้องการเงื่อนไขต่างกันในเวลาเดียวกันประเด็นสุดท้ายการใช้จุดแข็งของ ADHD กับเรื่องจริงในชีวิตตั้งแต่การเงินการเลี้ยงลูกจนถึงงานประจำวันแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงส่วนตัวแต่จุดหมายไม่ได้อยู่ที่การเล่าความยากลำบากเพียงอย่างเดียวหนังสือพยายามแปล ADHD ให้เป็นกรอบปฏิบัติในชีวิตจริงๆโดยพูดถึงเรื่องที่จับต้องได้เช่นการจัดการการเงินการเลี้ยงลูกการจดนัดหมายและการดูแลรายการสิ่งที่ต้องทำจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนที่มอง ADHD แบบนามธรรมเพราะมันชี้ว่าความเข้าใจเชิงทฤษฎีจะมีความหมายก็ต่อเมื่อพาไปสู่การปรับชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้หนังสือยังย้ำเรื่องจุดแข็งของ ADHD เช่นความคิดสร้างสรรค์พลังงานสูงและความสามารถในการมองเห็นโอกาสซึ่งถูกเล่าควบคู่กับข้อจำกัดอย่างสมดุลไม่ใช่ในลักษณะโรแมนติไซด์เกินจริงการวางคู่กันเช่นนี้ช่วยลดภาพจำว่า ADHD คือสิ่งที่ต้องเอาชนะเท่านั้นและแทนที่ด้วยมุมมองว่าการบริหารชีวิตกับ ADHD คือการออกแบบระบบที่เหมาะกับตนเองมากกว่าบังคับให้ตัวเองเป็นแบบมาตรฐานเดียวกับคนอื่นๆโดยสรุป Now it all makes sense เหมาะกับผู้อ่านที่มี ADHD เองโดยเฉพาะคนที่ได้รับการวินิจฉัยช้าคนที่กำลังสงสัยว่าความยากลำบากของตนอาจเกี่ยวข้องกับภาวะนี้และคนใกล้ชิดที่ต้องการเข้าใจการทำงานของ ADHD อย่างไม่ตัดสินหนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านที่ชอบงานเขียนแนวแมมวาผสมความรู้เพราะได้ทั้งเรื่องเล่าจริงและกรอบคิดที่นำไปใช้ได้ทันทีจุดแข็งของเล่มนี้คือการรวมความเป็นส่วนตัวเข้ากับการสรุปความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทำให้ไม่กลายเป็นเพียงบันทึกชีวิตหรือคู่มือเชิงวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นงานที่แปลประสบการณ์ให้เข้าใจง่ายและมีน้ำหนักทางอารมณ์จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ ADHD จำนวนมากคือน้ำเสียงที่ตรงซื่อสัตย์และไม่มองผู้อ่านเป็นคนเสียหายหนังสือชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจ ADHD ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อหาข้อบกพร่องของตัวเองเพิ่มขึ้นแต่เพื่อสร้างภาษาใหม่ในการอธิบายตัวตนลดความละอายออกแบบชีวิตที่สอดคล้องกับสมองของตนเองมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Alex Partridge คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่